ефірі передача «Свобода за тиждень». Вітаю вас перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Дострокових виборів вимагали самі виборці, говорять народні депутати.
Знаєте, напряму ваше запитання, чи можна там відмовитись від цієї ідеї там виборів. Ясно, що не можна, бо це ідея є суспільств.
Журналісти, які побували в зоні АТО, говорять про відсутність довіри до його керівництва.
Довіри, як на мене, немає. От рядовий солдат дистанціюється від, скажімо так, міністра оборони.
І солдат довіряє своєму безпосередньому командиру – комбату або комбригу.
Грошей на соціальні потреби не вистачатиме, це треба знати, говорить колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник.
Наступає межа, за якою неминуче треба прийняти непрості рішення, бо 2-3 роки назад можна було простішим рішенням обійтись, а зараз ситуація ускладнилась.
Більше про це слухайте у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». Яка необхідність проводити парламентські вибори до закінчення антитерористичної операції? Чи вдасться зберегти єдність країни в умовах парламентської кампанії? На ці питання Віталія Портникова у студії «Вашої свободи» відповідали народні депутати від «Батьківщини» Сергій Соболєв і від «Удару» Ростислав Павленко.
Не в позиції «Удару», не в позиції «Батьківщини», не в позиції «Свободи» основна проблема з підтримкою ініціатив уряду. А є інші групи, які складали донедавна коаліцію, є депутати неприєднані, які, скажімо так, дуже творчо голосують по питаннях порядку денного. І, власне, з їх позицією найчастіше пов'язана не підтримка тієї чи іншої урядової ініціативи. Тобто нам головне в четвер забезпечити, ну, перш за все, зупинення тієї там урядово-парламентської кризи, яка є, для того, щоб остаточно дати відповідь, що Арсеній Яценюк є прем'єром, працює уряд, працює парламент, і в цьому парламенті знайти голоси, перш за все, за закони, то, що стосується змін до бюджету, які анонсував уряд, і працювати над тим, щоб інші закони мали і той зміст, який буде підтримано парламентом, і щоб цей парламент знаходив для цього голоси.
Пане Сергію.
Я переконаний, що те, що суспільство вимагає цих виборів, це є абсолютно законна вимога, і тут навіть питань немає. Інше питання, з чим ми йдемо на вибори. І тут я абсолютно згоден з вашим запитанням. Ну, абсолютно чітко зрозуміло, що країна ж все одно повинна ці 3 місяці до 26 жовтня, якщо вибори саме так будуть оголошені, проіснувати. Да, і не якось, а вона повинна фінансувати армію, вона повинна фінансувати антитерористичну операцію. Нам треба буде мільярди, і всі це чудово розуміють, на відродження тих регіонів, які були зруйновані російськими окупантами і терористами, посібниками їх, а ви розумієте, що це реально мільярди, бо там водопостачання ними знищено, і газопостачання, енергопостачання, дороги, школи зруйновані. От щойно ми спілкувалися, що не місто, то чомусь обов'язково штаб терористів розміщувався в школі. І далі при відході із школи обов'язково зроблено так, щоб ця школа 1 вересня не відкрилася. І ми чудово розуміємо, що цього не може бути. Саме тому я тут пов'язав би інші дві проблеми. От ви знаєте, ідея виборів всім зрозуміла, але те, як це було реалізовано, і, власне, ми це і прямо казали нашим партнерам по бувшій коаліції, фракції «Удар», ну, це неможливо було зреалізувати в той спосіб, коли ми фактично, не проголосувавши найважливіших рішень, далі дали можливість тепер фракціям, які, ну, приєдналися до коаліції, ви розумієте, з кон'юнктурних позицій, сьогодні мати козир, а ми тепер ні за що не голосуємо. І от остання зустріч у президента, яка відбулася минулої п'ятниці, якщо я не помиляюсь, ну, це була зустріч, на якій фактично відбувалося вмовляння з боку прем'єр-міністра, президента і фракції «Батьківщина», що люди, виборите виборами, але давайте негайно ухвалимо ті рішення в пакеті, які вніс уряд. І без цих рішень ми далі просто не можемо рухатись. Тому я тут би дивився от на цю проблему з одного боку, але є інша проблема. Ну всі ж розуміють, ну перезавантаження влади по закону Януковича, ну це неможливо. Ну яке перезавантаження влади, якщо знову прийде в парламент Азаров або його син, прийде Янукович або його син, прийде, ще будуть триматися за депутатську недоторканність. Прийде, наприклад, той же Пшонка з сином разом. або ще притягнуть таких самих, або якщо, не дай Боже, в парламент зайдуть відкриті терористи.
Ну, тобто ви маєте на увазі, що потрібно тому зміна виборчого законодавства, але виникає питання, чи є у вас для цього голоси?
Оце і питання. І, власне, ми так і планували. Перший блок – це блок урядовий, і ми, власне, на всіх переговорах між фракціями домовлялися. Спочатку голосуємо урядовий блок, далі є заява про вихід з коаліції, бо всі розуміли, що вона є вже, її нікуди не там сховати. І після цього негайно сідаємо, що робити з виборчим законодавством. І третє питання, яке, на мій погляд, це буде найбільш морально важке. Ну, дивіться, 9 мільярдів для армії провалили, а зараз треба ж буде вносити законопроект 1,5 мільярда на вибори виділити. От я собі цього не уявляю, тому наша заява була абсолютно чітка. Ребята, спочатку, зранку, стільці, а саме фінансування армії, фінансування відродження країни, ці 7 мільярдів, які попередньо тільки потрібні для сходу, для того, щоб відновити інфраструктуру, 11 мільярдів перекидок в бюджеті для місцевих бюджетів, і тільки після цього 1,5 мільярда на вибори. Досить гратися. Тут ситуації іншої не буде. Бо я уявляю, зараз нам в парламент подадуть 1,5 мільярда проголосуйте на вибори, а весь бюджетний пакет буде провалений. Я цього собі не уявляю.
Ну, питання в тому, що бюджетний пакет там теж переноситься. Вийшло так, що не вранці стільці, а десь там під вечір стільці, можливо. Потім стало зрозуміло, що голосів не буде в кожному разі. І відставка прем'єр-міністра, чи радше оголошення про відставку, ну, теж вже планувалося і оголошувалося перед тим не один раз, практично під кожне голосування чи не голосування, прем'єр про це говорив. Тому я думаю, що після того, як вибори стали реальними, навпаки, з'явився аргумент практично для кожної групи, для кожного депутата голосувати за ті рішення, де відсутність голосів суспільства не буде сприйнята. І це перш за все, звичайно, бюджетний пакет, звичайно, це голоси за відбудову Донбасу, звичайно, це гроші для армії. Я думаю, що ми зберемо голоси на ті речі, які справді необхідні. Бо інакше, ну, треба ж завжди дивитися в корінь і в причину того, чому голосуються чи не голосуються певні речі. Так? Бо було багато до бюджетних законопроєктів запитань у фракції «Батьківщини», у фракції «Удару», у фракції «Свобода». Ми ставили це питання, по багатьох позиціях почули нас в уряді і наші фракції голоси дали. Але було зрозуміло, що деякі депутати не хочуть голосувати з дуже прагматичних міркувань. Десь там ренту підвищено. Десь там якісь пільги скасовано і таке інше. І навколо цього, власне, і точилася основна дискусія. І ще раз, те, що відбулося в четвер, неголосування, воно, на жаль, не перше таке неголосування. Лише близько половини всіх тих ініціатив, які висуває уряд, були підтримані Верховною Радою. Якраз тих причин, що ці колеги, які приєдналися з кон'юнктурних міркувань, так само кон'юнктурно і голосували.
Ви на певні посади
і так далі.
Я хотів до вас запитати.
Я лише закінчу думку, можливо, в тому числі і на ваше запитання відповім. Тому треба створити ще один важіль, ще один інструмент тиску на цих депутатів, бо з наближенням виборів їм доведеться думати про те, а як їх позиція буде сприйнята громадянами. І не голосувати, це тоді треба пояснити, чому немає голосів під бюджетне законодавство, під відновлення Донбасу і подібні речі. І я не думаю, що так легко буде признатися, що виявляється, це треба залишити якусь людину на якійсь посаді, чи це треба ренту підвищити не на певний відсоток, а натомість взяти десь бідних.
До речі, це і є питання, яке мені дійсно досить серйозно занепокоєне, тому що коли ви створювали коаліцію з депутатськими групами колишніх регіоналів, мажоритарників, я так розумію, що багато хто з депутатів цих груп, він розраховував на те, що парламент буде працювати повний термін повноважень. В них могла бути така ілюзія.
Ви знаєте, це була їх умова і при голосуванні по відновленню Конституції, де це записували. Але, знаєте, одне – це побажання, а інше – це ситуація в країні. І я думаю, що не було навіть і одного депутата, який би не розумів, що цей парламент все одно піде на позачергові вибори. І тому тут вже ситуація не те, як, коли оголошувались позачергові вибори, а з чим ми йдемо на позачергові
вибори? Правильно, але виникає інше питання. Чому ці люди тепер дійсно мають голосувати? Ось пан Ростислав говорить про важелі впливу, а у вас немає ніяких важелів впливу на них, тому що вони, якщо вони будуть типу мажоритарних округах, якщо вони будуть думати про те, як завоювати голоси людей на Сході і Півдні України, вони якраз зацікавлені у погіршенні економічної ситуації, щоб чітко сказати своїм потенційним виборцям, що ви бачите, до чого довела країну ця так звана демократична коаліція. Прийшли до влади, ще й коаліцію розвалили, економічна ситуація жахлива, треба повертатися до тих людей, які керували країною, коли була більше чи менша стабільність. Я б на їхньому місці з такої логіки б виходив, а не підтримував би ваші ініціативи.
Я, Віталію, більше вам скажу, чим далі відкладається строкові вибори, тим така логіка працювала би більше. Тому що зараз ми бачимо, є успіхи в антитерористичній операції, зараз можемо говорити про певні стабілізуючі рішення, зараз можемо говорити про певну позицію західних країн, які надають Україні підтримку. Тобто можемо говорити про певні здобутки і результати. Чим далі в ситуацію, ми розуміємо, що це соціально-економічна криза, ми розуміємо, що далі будуть важкі часи. Зрозуміло, що мільярди, десятки мільярдів треба буде вкладати в відновлення зруйнованих російськими окупантами Донбасу, а там в перспективі і Криму. То чим далі відкладається питання, тим ця небезпека буде жорсткішою. І якраз можемо говорити гіпотетично, хто пройде наступний парламент, але вже в цьому парламенті є люди, по яких плачуть конкретні статті Кримінального кодексу. В цьому парламенті є люди, які мають відповісти за голосування 16 січня, за інші речі, які просто трактуються статтями Кримінального кодексу. Тому все ж таки треба було ставити крапку, бо інакше ця історія затягується в період, коли справді ми отримуємо набагато гірший парламент, ніж є зараз. Просто от завершуючи репліку, в 91-му році також були міркування, що давайте ми спочатку розбудуємо державу, потім будуть вибори, не розгодуйте човен. Чим закінчилось? Відомо чим. В 2005 році також, є ж більшість, там же ж навіть під уряд Тимошенко була конституційна більшість спочатку. Чим закінчилось? Розбратом, конфліктами і, абсолютно правильно ви кажете, тезою партії регіонів про те, що а от они не могут, а давайте нам. От покращення вже сьогодні, чи як там було.
Про перспективи парламентської кампанії у студії «Радіо Свобода» із Віталієм Портниковим говорили народні депутати від «Батьківщини» Сергій Соболєв і від «Удару» Ростислав Павленко.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Військові та інші силовики часто перешкоджають журналістам, які працюють у зоні антитерористичної операції. Через це у мас-медіа виникають проблеми з доступом до інформації чи місця події. Проте останнім часом військові дедалі частіше усвідомлюють, що війна, яка триває на Донбасі, має також інформаційну складову. Проте з чим доводиться стикатися журналістам, які працюють у зоні АТО, ведучі програми «Ваша свобода» Дмитро Шурхало розмовляв з колегами, кореспондентом Радіо Свобода Левком Стеком і кореспондентом телеканалу «Еспресо» Артемом Шевченком.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що українці, громадяни України, не отримують достатньо інформації про те, що відбувається в зоні антитерористичної операції. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів. Артема, як на вашу думку, ви погоджуєтесь з цією тезою?
Абсолютно, тільки давайте чітко процитуємо. Він сказав, отримують неповну інформацію. Неповна інформація – це
неповна, недостатньо.
Не зовсім.
Коли у нього перепитали, що недостовірно, він сказав, я вважаю, що її недостатньо.
Знову ж таки, якщо бути точним, він говорить про недостатність масиву інформації, які, на його думку, треба було б повідомляти. З іншого боку, ми всі маємо давати собі звіт, що штаб АТО апріорі не може і не варто вимагати у нього усього масиву інформації, всіх даних, зокрема оперативного характеру, які б вони, на думку суспільства або журналістів, повинні були б повідомляти. Ми ж даємо собі звіт, тому що, напевно, навряд чи нам треба вимагати від штабу АТО якихось особливо реально засекречених речей, які становлять державну
таємницю. Є певні деталі, які не варто.
І таких деталей дуже багато, зрозумієте. Це не те, що вони там є, один, два, три. Їх дуже багато. починаючи від оперативної ситуації, там мова про оперативні сили, оперативні резерви, планування операцій, планування спеціальних операцій, планування великих фронтових операцій. Да? Ми ж даємо собі звіт, що мова йде про те, що на головне це результат операції, да? А не там, скажімо, анонсування її успішності. Да?
Все зводиться не лише до якихось бойових дій.
Але, звісно, це війна. Все зводиться до бойових дій. Просто мова про те, що, звісно, на думку Геращенка, і тут я його підтримую, АТО загалом, і штаб зокрема, напевне, недостатньо інформує. Тобто можна було б це робити, скажімо так, повніше, цікавіше, краще або відвертіше. Тут навряд чи, можливо, буде колись говорити про достатній рівень і інформування. Ніколи його, скажімо, не буде достатньо, залежно від того, хто є споживачем. Скажімо, сім'ям військовослужбовців ніколи не буде достатньо інформації про те, що з їхніми там рідними. Звісно, вони там особливо реагують на якісь критичні або трагічні речі, коли стається щось з підрозділами, де служать їхні близькі люди. Тому інші, у кого, скажімо так, близькі не служать там, да, реагують на це якось інакше, або, скажімо, більш спокійно, або більш зверхньо, або більш відсторонено. Тобто це проблема в сприйнятті інформації. Але те, що її не буде достатньо і, напевно, треба було б її давати більше, я погоджуюсь. Я, як журналіст, за те, щоб інформації було більше.
То проблема в тому, що влада недостатньо ділиться, командування влади недостатньо ділиться
проблема інформацією. Проблема в тому, що ми ведемо безпрецедентну війну, безпрецедентну за своєю військовою компонентою та інформаційною. І ніхто в цій країні не був готовий до такого рівня війни, до такого рівня агресії і інформаційної в тому числі.
Дякую, Артеме. Левко, от з власного досвіду, скажи, будь ласка, влада усвідомлює, що ця війна, влада, командування, вони усвідомлюють, що ця війна, зокрема, ведеться в інформаційному просторі, що є ще така складова інформаційна у цього конфлікту?
Власне, з свого досвіду можу сказати, що навряд. Особисто в мене склалось таке враження, я пробув в зоні АТО близько місяця, тому якусь свою там точку зору міг би скласти. Не знаю, чи стикався цим Артем, чи ти з цим стикався, але я був свідком і не раз, і сам на собі це відчув, коли командування антитерористичної операції не те, що не виконує своїх обов'язків, а напряму там, скажімо, заважає журналістам. Тобто я не кажу про те, що там структури, які за це відповідають, що вони там повинні для нас, журналістів, щось робити. Вони там по особливому рахунку виконують свої завдання, ми виконуємо свої завдання. Але зазвичай, коли тобі доводиться там їхати на якийсь навіть блокпост, то не те, щоб тобі там не допомагають. Тобі зазвичай там створюють свідомо чи свідомо певні там перепони. Тому, як на мене, дуже багато журналістів працює, дуже багато журналістів готові, дуже багато журналістів прагнуть показати інформацію, розказати більше про наших хлопців, які там працюють, про їхні проблеми, про перемоги. Буває, що їм це відверто забороняють. З яких причин, мені важко сказати, тут не йдеться про те, що ми можемо видати якусь там важливу таємницю та військову, там, що ми можемо опублікувати якісь матеріали там під грифом, чи ми покажемо позиції наших бійців. Тобто журналісти зазвичай дуже, дуже свідомі, і вони розуміють, що можна знімати, що не можна, про що можна говорити, про що не можна говорити. Але іноді доходить до абсурду. Тобто, я от не розумію, чому все-таки немає не те, щоб там допомоги, але чому створюються якісь додаткові перепони. Тобто ми працюємо, виконуємо свою роботу. Іноді вдається, іноді не вдається, менше з тим, але все-таки, як на мене, хотілося б просто, щоб не заважали іноді там і якогось мінімального сприяння. На жаль, я там особливо цього не помітив. Можливо, це мій такий якийсь гіркий досвід, можливо, це не є тенденцією.
Артеме, що скажете з власного досвіду?
Зрозумійте, ті люди, які воюють, вони різні. Вони різні, навіть якщо ми їх будемо розглядати в контексті, скажімо так, кадрових військових, тобто я маю на увазі військовослужбовців Збройних сил, і, скажімо, особового складу добровольчих батальйонів МВС. І не тільки МВС, а й територіальної оборони. Да? От добровольчі батальйони або Нацгвардія, скажімо, більш приязна.
Більш контактна. Армія,
більш контактна сама по собі. Армія більш зарегульована, більш закрита, апріорі сама по собі. Ну, бо це армія. Звісно, хотілося б, щоб вона була більш контактна, більш гнучка, більш рвана. Але вони, ну, такі, які вони є. Але я переконаний, що вони розуміють потроху, тяжко. Третій міністр у нас змінився за 4 місяці, зрозумієте. Це в умовах, по суті, війни. Так? Якщо ми березень беремо, там, хоча там військових дій там, таких не було, але це, ну, фактично військовий стан, ворожі дії. Вони потроху розуміють. Батальйони добровольчі абсолютно відкриті, вони більш того, вони самі розуміють, скажімо так, цінність інформації, інформаційної війни, подекуди просто відвертого піару, ведуть сторінки в мережах і командири батальйонів, і батальйони, особливо МВС, маю на увазі Азов, маю на увазі Донбас, маю на увазі Дніпро, маю на увазі... Зараз підтягуються Шахтарськ, Артемівська і багато інших. Айдар тут трошечки вирізняється, тому що Айдар – це підрозділ територіальної оборони в структурі Міноборони.
Ну, насправді, я працював з Айдаром, і з ними також значно простіше працювати, ніж з кадровою армією.
Тому кадрова армія апріорі, бо її, по-перше, більше. Вона несе найбільші втрати. Вона найбільш зарегульована з точки зору вертикального підпорядкування. Підрозділ,
але, ну,
штаб,
АТО
і генштаб потроху змінюються. Але дуже тяжко іноді ламати. Дуже багато залежить це від конкретного командира на місці, від конкретного комбата або комбрига.
А що ви скажете про настрої армії, про настрої тих людей, які воюють, Олко?
Та насправді я коли от, там їду в зону АТО, там проводжу якийсь час, потім повертаюся сюди, там залажу, звісно, в соцмережі, складається таке враження, що в мережах значно все значно гірше, ніж на передовій. Ну, парадокс. Тобто в мережах купа паніки, купа істерики, купа якихось там між собойчиків, люди там щось ділять, сперечаються. Насправді там під Донецьком, під Луганськом все значно простіше. Як на мене, попри, ну, м'яко кажучи, не зовсім правильні рішення доволі часто, через те, що, попри те, що є багато втрат, які насправді є невиправданими і марними, так, треба з цим змиритись. На жаль, це війна, і тут, особливо з тим командуванням, яке в нас є, з тим станом армії, яке в нас є, на жаль, дуже багато
власне,
людей...
Можна сказати про довіру солдати на передовій до командування, яке на горі?
Ну, довіри, як на мене, немає. От, чесно скажу, я не зустрів багато солдатів, які говорили, я довіряю своєму командиру, я готовий виконувати будь-який його наказ. Зазвичай, рядовий солдат дистанціюється від, скажімо так, міністра оборони. І він, навіть, можна сказати, в штики його сприймає і каже, нам байдуже, що вам там будуть говорити, в нас тут своя правда, ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне, а навіть якщо нас там будуть зливати. Дуже часто таке звучить, ну, хай це там перебільшення часто, але все одно... Вони от особливо навіть не переймаються тим, хто є міністром. Тобто, коли змінили, коли Голтей став міністром, вони питали, що змінився міністр, навіть цього ні тепло, ні холодно. Тобто,
ну, власне, є момент, що бракує довіри, з того, що я бачив, бракує довіри як до військового, так і до політичного керівництва.
Зрозумієте, солдат довіряє своєму безпосередньому командиру, комбату або комбригу. І от оця ланка командирів, як на мене, є ключова. І ось взаємини солдат або молодший офіцер з командир підрозділ батальйону чи бригади є ключові. Розумієте? Скажімо, я точно знаю, що там, скажімо, там комбрига 95-ї аеромобільної бригади, особовий склад дуже сильно поважає, незважаючи на його, ну, дуже складний характер, м'яко кажучи, і на великі втрати, які несе підрозділ. То саме поважають, ну, я точно знаю, Муженка, який особисто веде в атаку дуже часто, показуючи власним прикладом, заряджаючи бойовий
Муженка дух вже
в солдат. Так, але він знаходиться в зоні і працює на передовій як реальний командир.
Але так само є багато
можливо,
зауважень.
Іноді ризикуючи життям, але багато зауважень, я згоден. Два дні тому зустрічався з рядовими територіальної оборони батальйони добровольцем. Постійні скарги скарги на керівництво, армійська муштра, армійська, значить, головомийка, стоять, бояться, мат-перемат. Ну, це воно скрізь, в будь-якій армії таке є, розумієте? Підозри в зловживаннях з якимись там матеріальними цінностями, які надходять в підрозділ. Це є, було і буде.
Про те, з якими проблемами доводиться зустрічатися журналістам, які працюють у зоні антитерористичної операції, мій колега Дмитро Шурхало розмовляв із кореспондентом Радіо Свобода Левком Стеком і кореспондентом телебачення «Еспресо» Артемом Шевченком.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Бюджет потрібно було змінювати, бо його неможливо було профінансувати навіть у мирний час, говорить у розмові з Віталієм Портниковим політик, економіст, народний депутат і колишній міністр фінансів України Віктор Пинзеник. Він говорить, що Україна не може знайти не лише внутрішніх джерел покриття дефіциту бюджету, але й на зовнішньому ринку вона виглядає ненадійним позичальником.
Грошей на соціальні потреби може не вистачити.
Ну, треба розуміти масштаб проблем, які, на жаль, мало хто знає, і я трошки здивований, що його не озвучують. Бо про нього треба говорити для того, щоб людей не складалось враження, що єдина причина перегляду є АТО. Так, безумовно, це є причина, яка потребує реагування, без сумніву, це вже достатня причина. Але проблема в тому, що український уряд, жоден український уряд не здатний забезпечити фінансування того обсягу, який передбачено законом про бюджет. Неможливо просто знайти безпечні джерела, бо навіть в тому законі, який зараз не переглянутий, цифра дефіциту – це не та цифра, яка написана як дефіцит. Бо там є друга цифра, про яку вона є теж дефіцитом, але її ніхто не звертає уваги. До тої 70 мільярдів гривень, яка є в першій статті закону, треба додати ще майже 40 мільярдів, яке джерело фінансування дефіциту, а це вже цифра 110, це далеко не все.
А які наслідки?
Неможливо профінансувати. Тобто країна вже кілька років, вже давно стукали дзвіночок, я б сказав навіть не дзвінок, а це був вже били потужні дзвони, що є проблема. Коли країна не здатна позичити гроші, треба завжди пам'ятати, що такий інститут, як Міжнародний валютний фонд, це остання інстанція, до якої звертається тоді, коли вже ніхто не позичає гроші.
У нас ця інстанція весь час останє.
Ні, ні.
Кожного року ця інстанція існує.
Ну, тому що не перший рік робили проблему. Це ж не є проблема, яка виникла минулого року тільки. На жаль, вона плодилась протягом останніх 5 років. Країна вимушена звертатись до цього інституту, але протягом попередніх років Україна більш ніж 10 років не зверталась. Україна була надійним позичальником, який легко могла позичити гроші. А зараз вона цього не може робити. Тому Україна просто не здатна профінансувати видатки, передбачені законом про бюджет. Країна наступає межа, за якою неминуче треба прийняти непрості рішення. Бо можна було, скажімо, 2-3 роки назад можна було простішим рішенням обійтись. А зараз ситуація ускладнилась. Кожен рік затримки вимагатиме вкрай непростих рішень.
А наскільки сьогодні депутати від всіх демократичних фракцій готові взяти на себе відповідальні такі непрості рішення? Це удар по рейтингах не тільки Батьківщини буде, правда, і удар?
Ну, знаєте...
Чи про це зараз взагалі не варто думати?
Політики такі специфічні, для яких дуже рідко знайдеш людей, для яких є політики відчуття відповідальності за країну. Що я хотів би наголосити на тому і звертаю завжди увагу колег на те, що посада в парламенті чи уряду не нагорода, а в першу чергу відповідальність за ситуацію в країні і за ті рішення непрості, які інколи треба приймати. Але в першу чергу, щоб приймати їх, про них треба говорити. Говорити чесно. І чесно діяти. От коли я говорю про чесність, то важко очікувати якихось дій по відношенню до всього населення, коли залишаються різного роду схеми і коли залишаються пільги для депутатів і інших категорій людей. Тут питання навіть не в сумі, а в моралі. Бо я переконаний, що більшість людей здатні зрозуміти, що життя в борг ніколи нічого доброго не дає. Ми по оцінках уряду будемо мати на кінець року борг 814 мільярдів, плюс гарантований борг 135, це 950 мільярдів гривень.
А яким чином потім ми будемо виходити з цієї ситуації? От поясніть мені, які є механічні механізми, які дозволять Україні вийти з ситуації цієї заборгованості країною, в якій не буде жебракувати населення? З кожна людина буде платити цей борг?
Ну, звичайно, він вже накопичений, його доведеться платити, ніхто не може. Це все одно лягає на плечі наших всіх співвітчизників. Видатним досягненням України було величезним досягненням, якби країна припинила нарощувати борги. Припинити нарощувати борги – це почати жити, витрачати стільки, скільки ви заробляєте. На жаль, сьогодні це вже неможливо. Це було можливо ще кілька років назад. І це був би величезний прогрес – припинити нарощування боргів. А сьогодні треба ставити питання про припинення або обмеження темпів нарощення боргів. Бо, на жаль, за один рік вийти з тих масштабних проблем, до яких додались і серйозно ускладнили ситуацію, ті події, які відбуваються в Криму, відбувалися в Криму, які відбуваються на сході України. І це дуже непроста ситуація. Але чому це вкрай необхідно? Без таких дій, якщо відкласти в бік військові події, неможливо очікувати відновлення економіки. Бо така дірка завжди має несе ризики для обмінного курсу і для інфляції. Бо коли я говорив про безпечні способи фінансування дефіциту, то є небезпечні способи. Але я навіть про них не хочу згадувати, бо після того невідомо, по якому курсу оцінювати ситуацію в економіці. Тому які б непрості не було рішення, можна вести дебати по набору. Я думаю...
Ви прийшли в українську політику? Вже скільки років? Це вже 20 років, напевно, я думаю, прийшло з часу призначення вас віце-прем'єром в уряді Леоніда Кучми. Чи більше, ніж 20?
Ну, я не рахував. Хіба це принципово?
Ну, принципово. Тому що це абсолютно принципово, тому що це початок реформування української економіки з вами.
Я не це мав на увазі.
Я це мав на увазі. От ми 20 років. Весь час хтось приходить з реформаторською програмою і потім зникаєте, мовити, непотрібний, невигідний для політичної еліти і незрозумілий суспільством. Це не ваша особиста історія, це просто відрахунок.
Я дуже радий, що ви повернули саме цю сторону моє питання. Чому? Питання ж не мій.
Не вас? Просто кажу, що це індикатор.
Більше того, я не хочу ніякого випадку говорити так, що вона сприймалася як особистісне. Я хочу наголосити на одній речі. Ви про неї практично сказали. А чи було от те, що я говорив, наприклад, останні 5 років? Чи хоч пальцем було вдарено? Коли я ще в 9-му році говорив, відпустіть курс, не тримайте курс. Ми, по-перше, не мали стрибка курсу і не мали такої ситуації. Є речі елементарні, які мене просто шокують. Коли не приймаються елементарні рішення, для яких не треба вищої освіти. На жаль, ми стикаємося з тією проблемою, з якої починали вести розмову. Проблема політичного запиту на реформи. Не проблема в тому, що робити. І я переконаний, що країна подолає ці труднощі. Але на це має бути воля. Воля не людей, а тих людей, які приймають рішення. І одна з причин, чому я вважаю, що абсолютно очевидним є необхідність розпуску парламенту, я не бачу, як цей парламент буде приймати системні рішення, потрібні країні. Обов'язково треба перебирати парламент.
Давайте послухаємо. Дзвінок, доброго дня.
Добрий день, Валерій, Київська область. От ви хочете, щоб ці люди платили 1.5% з кожної тисячі на податок на війну, то може було б чесно з тих, хто має мітати, нехай заплатить 50%, а кожна людина 15 гривень заплатить свої тисячі. От, і податок повести дій. І друге таке питання. Уже може дійсно зробити правдиво, чесно перед цією країною і сказати, що ті, хто крали, нехай повернуть самі те, що вкрали. Тому що вивозили безбожно, самосвалами, КАМАЗами. Це страшно представити, як вивозили. То нехай чесно повернуть країні.
Так, зрозуміло. От у нас є два питання, фактично. Питання того, що оподаткування на такі речі має бути... залежати від рівня доходів? Раз.
Віталій, мені настільки деякі речі... Ну, я розумію біль людини, яку вона висловила. Єдине. Для мене настільки очевидні речі відносно того, що треба закривати дірки, що я їх дуже часто навіть не піднімаю. Чому? Бо це для мене це очевидні речі. Тобто немає права існувати політика, при якій хтось має можливість красти. Єдине, на чому я хочу наголосити. І я хотів би, щоб ніхто не купувався на деякі ілюзії. Це не вирішує проблеми країни. Тобто, перше, бо масштаби дірок набагато більші. По-друге, є процедури. під які можна повернути кошти. Тобто, от є арештовані рахунки на Заході. Це вперше вдалося таку, і напевно, в першу чергу завдяки нашим партнерам в Європі і в США. І є шанси повернути. Але це не означає, що завтра вони прийдуть на рахунок. А в нас завтра проблема є не виплати. І друге, навіть якщо ці кошти повернуться, проблема ж не в тому, щоб закрити сьогодні дірку в країні. Вона ж завтра буде, вона ж знову. Бо ми не усуваємо причини, при якій дірка виявляється. Тому з одного боку нам треба знаходити інструменти, як закривати дірку, з другого боку зменшити масштаби дірки. Відносно податків, то я не хотів би тут теоретичні дискусії вести, але, можливо, сподіваюся, що багато хто чув мої висловлення з цього боку, цього роли і аргументацію. Податки не платить економіка, податки платять люди. В якій би формі вони не встановлювались. І, наприклад, найбільш об'ємний за масштабами податок ПДВ, його ж не бізнес платить. Його ж платять люди. Це спеціальна надбавка, яка встановлена до пляшки води, яка йде в бюджет. Її заплатив споживач. А підприємство всього агентом. І інколи, коли бавляться, граються деякими популістськими речами стосовно розмірів, багаті люди мають платити податок. Закрити треба всі офшори, які дозволяють уникати сплати податків. Але треба не творити схеми, про які починають уникнення. Наприклад, коли використовуються різні і набагато відмінні ставки податків, що відбувається? Переписуються доходи на тих, хто має ставки нижче. В результаті відбувається уникнення від оподаткування. Тому хочу наголосити на тому, що треба принципово важливо закрити схеми, які дозволяли комусь не платити податки. У нас багато офшорів. Ну, Кіпр – це зовнішній офшор. Там питання не врегульовано.
А ви погоджуєтеся, що взагалі всі ці схеми вони залишаються незмінними навіть після Майдану? Більшість схем, от таких от тіньових, вони працюють і працюють?
Ну, одну схему уряд пробував закрити. Другу пробував закрити, але я чув шалений опір з боку парламенту, хоча я вважаю, позиція уряду була абсолютно очевидною. І правильною було. Але багато схем, пільгових схем, на жаль, залишається. Я сподіваюся, що в рамках можливої дискусії, бо я думаю, дискусія в парламенті буде, можна знаходити її варіанти, і треба знаходити варіанти рішень, при яких закривається в першу чергу схема.
Про проблеми із наповненням бюджету із Віталієм Портниковим, нашим кореспондентом і ведучим програми «Ваша свобода», говорив політик, економіст, народний депутат і колишній міністр фінансів України Віктор Пинзеник.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби «Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо «Свобода» разом 60 років. Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо «Свобода», це були вибухи.
Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Для чого прем'єр-міністр Арсеній Яценюк подавав у відставку?
Мабуть, Арсеній Петрович не дуже впевнений в цих гарантіях. З'являється коло наближених. Ця вся гра спрямована саме на утримання прем'єрського крісла.
На що підуть гроші, які призначалися на соціальний розвиток?
Україна сьогодні вкладає кошти в свою безпеку. І якщо ми цього робити, очевидно, не будемо, то говорити про те, що дуже швидко ця ситуація на Сході якимось чином регулюється, не доводиться. Тому так, ми вимушені це робити.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Чи продовження роботи уряду та прем'єра означає, що політичну кризу подолано? Коли будуть нові вибори? На запитання ведучого «Вашої свободи» Олександра Лащенка відповідали директор Центру досліджень суспільних процесів В'ячеслав Ковтун і політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко.
Як ви вважаєте, пане Ковто, неминуче перевибори, неминуче Верховної Ради, чи все ж таки нинішньому складу депутатського корпусу вдасться протягнути далі своє існування?
Ну, ви знаєте, ситуація дійсно складна. Головним драйвером розпуску парламенту є президент Порошенко, який неодноразово говорив про необхідність перезапуску парламенту. Оскільки він має зараз в суспільстві дуже високий рейтинг довіри, це показали президентські вибори, то немає якихось підстав думати, що президент відмовиться від своїх позицій щодо перезагрузки парламенту. Але є інші питання, інші проблеми. Знаєте, особисто для мене було несподіваною це бажання нинішньої коаліції перейти в статус опозиції. Тобто вони прийшли до влади не за наслідками парламентських виборів, а в результаті підтримки у вулиці, в результаті підтримки Майдану. І зараз говорити про те, і, значить, суспільство їх підтримало, всі ми разом, і в тому числі парламент переформатувався. І зараз, виходячи з того, що от перед виборами краще піти у відставку і так бути чистенькими, такими пухнастими, ну, я думаю, що це абсолютно неприпустимо з будь-якої точки зору. Це я продовжую ту тему, яку ми зараз завершили. Стосовно переформатування і подальшої роботи парламенту, ви знаєте, з кулуарів зараз лунають заяви, що аж ні в якому разі нова коаліція створена не буде. І підставою для цього є те, що аж ніхто не хоче бути в союзі з партією регіонів чи там залишками. І
голосувалися екзотичні версії, да, можливо, так, що так, навіть Батьківщина Юлії Тимошенко наважиться на такий
абсолютно.
Союз.
Причому це смішно, тому що Юлія Володимирівна після президентських виборів не зробила взагалі жодної заяви.
Ну, поки вона в тіні, але це не означає, що вона втратила свій політичний запал.
Ну, час покаже. Я думаю, що два варіанти. Перше, я б поставив на 70% на нього, що дійсно буде до 26 жовтня перевибори до Верховної Ради. І другий варіант, якщо щось несподіване трапиться негативне для української армії, то, можливо, тоді вибори будуть перенесені, тому що необхідно забезпечити голосування на території Луганщини та Донеччини. Безумовно, що там же та територія, яку контролюють бандити, вона скукожилась до там одної там, 15% від загальної кількості. Тобто на більшості з цих територій будуть проведені вибори. Але щось там зміниться, тобто якщо російські війська підійдуть або будуть надані там...
Увійдуть, скоріше, вони і так підійшли.
Масштабні збройні там поставки озброєнь, то тоді можливо, що буде перенесено вибори на лютий, березень 2015 року, і вони будуть проведені разом з місцевими виборами, оскільки Петро Порошенко обіцяв перезагрузку і місцевих органів влади. До речі, це стосується, в першу чергу, Донеччини та Луганщини. Отже, будемо чекати. Такі два варіанти, але я ставлю на 26 жовтня.
А ви на що ставите, пане Фасенко?
Те ж саме. Я думаю, навіть 90%, що відбудуться дострокові парламентські вибори, і саме 26 жовтня. У всякому разі, те, як це все відбувалося, ну, те, що 24 липня вийшли з коаліції УДАР і деякі інші парламентарі, це не стільки був розпад чи розкол коаліції, це була свідома така політика правова дія для того, щоб створити передумови для розпуску парламенту. І не просто взагалі, а так, щоб парламент можна було розпустити не пізніше 25 серпня, і відповідно, щоб 26 жовтня відбулися дострокові парламентські вибори.
Тобто законодавством, якщо станеться сам факт розпуску, через певний час перевибори.
Ну, тобто тут працює процедура. Протягом 30 днів не створюється нова коаліція, тоді президент може розпустити Верховну Раду і призначити дострокові вибори. І от дата, скоріше за все, була запланована, і про це були витоки інформації. Порошенко казав, що вибори в жовтні можуть бути. Отак воно поки розвивається. Згоден з тим, що шансів на створення нової парламентської коаліції не дуже багато. Взагалі, я б не казав, що у нас така вже велика парламентська криза. Вона формальна, така формально-юридична. Головна зараз проблема, і от дійсно в цьому є елементи парламентської кризи якраз, не юридичні, а політичні елементи, що треба, незважаючи на формальне припинення існування минулої парламентської коаліції, треба зберегти хоча б відносну єдність тих політичних сил, які були на Майдані, які підтримують нинішню владу, щоб вони могли проголосувати за бюджетні зміни, за ратифікацію угоди про європейську про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і деякі інші законопроекти. І в цьому сенсі сьогоднішній день дуже важливий. Проте, от на що б я звернув увагу? Дійсно, і уряд, і парламент, вони взаємопов'язані в умовах парламентсько-президентської системи. І тому для прем'єр-міністра дуже важливо не просто ставати в позу і казати, от, нічого не хочу знати, голосуйте за мої законопроекти. Я знаю, багато критики було по бюджетному законопроекту, вона достатньо обґрунтована. І тому демократичний, скажімо так, стандарт узгодження інтересів. Треба навіть в таких складних питаннях, да, всі розуміють, треба голосувати за фінансування армії, це пріоритет номер один. Але хто має дати гроші, отут треба знайти збалансоване рішення, і тому потрібні консультації з парламентом, що відбувалося всі останні дні. І це правильно, це нормально.
Тарич, як ви вважаєте, ви, пане Ковто, ну це заява з трибуни Верховної Ради пана Яценюка минулого тижня, що він готовий піти у відставку, його важливі законопроекти не підтримують і так далі. Це був такий хід вобанк, як стверджують деякі політичні експерти, щоб будь-якою ціною все-таки втриматися на цій посаді, зрештою. Адже, справді, чимало соціологи констатують, що популярність Яценюка як прем'єра, на відміну від його опозиційної діяльності, ну, доволі висока.
Да, але парадокс в чому? Його особистий рівень популярності доволі високий, а от коли соціологи ставлять випитувальні анкети «Фронтзмін», на чолі з Арсенієм Яценюком, виявляється, що рейтинги не дуже високі. І одна з прихованих причин нинішньої кризи полягає в тому, що Арсеній Петрович зараз вибирає, що далі. Тобто справа не тільки от в цих законопроєктах. Це, безумовно, була одна з причин цього демаршу. Я розумію, емоції там були, і вони спрацювали, але є і раціональний вибір. Що робити далі? Іти на вибори з Юлією Тимошенко і Батьківщиною? Один варіант. Тоді краще йти, скажімо так, з уряду. Я не включаю, що такі умови і були. Хоча не знаю точно. Далі. Нібито є варіант переговорів, що він може піти з солідарністю Петра Порошенка. Навіть на чолі списку. Не всім це подобається, але такий варіант обговорюється. Третій варіант. Не те, що фронт змін. Я думаю, що зараз мало часу, щоб все це відновити, якось дистанціюватися. Хоча варіант теж можливий. Можливий варіант, коли він взагалі не піде на вибори. Але тоді він має отримати певні політичні гарантії, що буде прем'єром і після парламентських виборів. Хоча це, ну тут, знаєте, 100% гарантій бути не може взагалі. Це залежить не тільки від волі президента, але й від результату парламентських виборів, від ходу переговорів і тому подібне. Так що тут, знаєте, є така поверхня політична, урядові законопроекти, розпад коаліції, а є прихований рівень, от це перспективи Яценюка під час виборів і після виборів.
А ви як, пане Ковтун, вважаєте, які перспективи пана Яценюка, як він далі може свої політичні ці перспективи влаштувати? До речі, нагадаю, що напередодні відомий грузинський реформатор Каха Бендукідзе вкотре прокоментував те, що зараз відбувається в Україні. І на його думку, уряд України не через Яценюком, я майже дослівно цитую Каху Бендукідзе, нічого не зробив за той час, що він перебуває при владі.
Ну, знаєте, я б ще таке додав, що пан Арсеній, він дуже емоційна людина. Пригадайте, куля в лоб, так куля в лоб, там щось таке, камікадзе. Тобто він любить такі вислови, і, до речі, там він комусь пропонував з регіоналів там помірятися кулаками, там він повідомив, що він качається.
Зрештою, фронт змін, оця
агітаційна
кампанія президентська тодішня.
Така потішна. Я думаю, що в даному випадку Арсеній Петрович піклується про своє політичне майбутнє в першу чергу. Він прагне зіграти на тому, що є ті кредити Міжнародного валютного фонду і інституції, вони, звичайно, давались Україні, але для Заходу дуже важливі персоналії. Тобто ті, хто може, як то кажуть, прогарантувати ці реформи. І тому для нього важливо, щоб він був на чолі уряду і після виборів.
Тут для Заходу важливо.
Для Заходу. І для нього особисто. Тому що він людина також молода і амбіційна. Тому дійсно неможливо дати гарантії після виборчих. Хоча Петро Порошенко заявляв, що що в будь-якому разі, навіть якщо буде переформатування уряду, на чолі залишиться Арсеній Яценюк. Але, мабуть, Арсеній Петрович не дуже впевнений в цих гарантіях. При тому, що завжди навколо президента, і вже це відтворюється, з'являється коло наближених, таких, знаєте, тих, хто вважає, що вони краще розуміють і краще знають, як треба. Тому ця вся гра спрямована саме на утримання прем'єрського крісла.
Про те, чи подолано політичну кризу, в інтерв'ю Радіо Свобода говорили В'ячеслав Ковтун і політолог, керівник Центру політичного аналізу Пента Володимир Фесенко. З ними говорив Олександр Лащенко. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Як розподілити бюджетні кошти між соціально незахищеними та армією? Перед такою складною проблемою постало українське суспільство, а про те, як її вирішували цього тижня народні депутати, моя колега Інна Кузнецова розпитувала заступника голови парламентського комітету з питань соціальної політики і праці Павла Розенка.
В своєму пості на мережі Фейсбук написали про те, що бюджетники, пенсіонери захищені, армія профінансована. Чи так це насправді?
Ну, хочу сказати, що порівняно з тим, про що ми дискутували, наприклад, тиждень тому з урядом, то, безумовно, прогрес є. З точки зору якраз того, що нам вдалося довести уряду, що, ну, скажімо так, фінансування армії за рахунок того, що треба там відправити бюджетників, не оплачувані відпустки або не платити індексацію пенсіонерам, це не кращий шлях. Всі чудово розуміють, да? І фракція «Удар» була тою політичною силою, яка постійно говорила про те, що, що необхідно зараз робити. Перше, безумовно, це виділити додаткові кошти на Збройні Сили України. Тому що ту інформацію, яку, на жаль, ми отримуємо з лінії фронту, останні там декілька тижнів якось стабілізувалася ситуація, але те, що ми бачили, що наші хлопці на передовій, вибачте за такі непарламентські слова, але голі, босі, вже не кажучи про те, що немає нормального захисту, бронежилетів, касок, сучасної зброї, навіть елементарної їжі там чи питної води, то очевидно, що на ці кошти на це треба спрямовувати кошти. Да, Україна знаходиться в стадії війни. І друге, у нас з'явився другий виклик. Це зруйновані терористами міста і села сходу України.
І президент України говорив про те, що лише на забезпечення антитерористичної операції на день потрібно 70 мільйонів гривень.
Так. Україна знаходиться в стані війни і, безумовно, значну частину ресурсів, яка б, можливо, в мирний час можна було б спрямовувати на інфраструктурні реформи, на підтримку, скажімо так, регіонів України, на підвищення соціальних стандартів, сьогодні Україна вимушена вкладати, власне, не якісь тривіальні там антитерористичні операції. Чи це. Україна сьогодні вкладає кошти в свою безпеку. В забезпечення своєї незалежності України, за мир і спокій, власне, в українському домі. Це внесок. І якщо ми цього робити, очевидно, не будемо, то говорити про те, що дуже швидко ця ситуація на Сході якимось чином регулюється, не доводиться. То, ну так, ми вимушені це робити. І тому ризик другий, який з'явився, це кошти на відновлення інфраструктури Сходу. Це ті додаткові кошти, які мали ми спрямувати. Єдине, що, безумовно, у фракцію «Удар» виникало питання щодо обсягів коштів. Ну, щодо там потреб армії, ми 4 місяці тому 9 мільярдів гривень приблизно використали, і зараз 9 мільярдів. Нам могли там більш детально пояснити, на що це потребує. По відновленню інфраструктури Сходу у нас до уряду були дуже серйозні претензії. Перше, як ви пам'ятаєте, уряд подавав цифру біля 8 мільярдів гривень.
Так.
На жаль, нам так і не змогли чітко пояснити, власне, а під які конкретні програми ці 8 мільярдів гривень буде витрачено. Я так розумію, уряд, ну, закладав трошки більше на майбутнє, да, на те, що...
То в результаті зійшлись ви На чому?
Приблизно...
Засідання було закрите, так?
Закрите, але це було ще, ну, скажімо так, заздалегідь ми погодили з урядом, що ця цифра має бути оптимізована, і відразу 8 мільярдів гривень Україна не здатна сьогодні. Без... так би мовити, обрізання, в тому числі соціальних програм, виділити не може. І тому зійшлися на цифри приблизно десь в районі 2,5-3 мільярдів гривень. Це все-таки поступове фінансування проблем, ну, інфраструктурних сходу. Насправді в Верховній Раді України не точилися дискусії на тему, чи потрібно виділяти кошти на збройні сили і на армію, чи не потрібно. Да?
Точилися дискусії, звідки її взяти.
Безумовно, так. І той перший варіант змін до закону про державний бюджет, ну, наприклад, нас, фракцію УДАР, дуже неприємно вразив, бо пропонувалося там, ну, дуже прості рішення. Да? Ну, ви вимагаєте там парламентарі виділення коштів армії, на армію. Ну, от у нас найбільше фінансування забирає соціалка. Хочете ви на армію? Давайте ми частину соціалки відріжемо і перекинемо на армію. Прості рішення пропонував уряд. І тоді, коли ми побачили, що уряд пропонує відправити там бюджетників, працівників в бюджетній сфері на... неоплачувані відпустки або перевести їх на режим скороченого робочого дня. А це, я вибачаюсь, 3,5 мільйонів наших громадян. Це вчителі, лікарі, науковці, працівники культури, соціальної сфери тощо. Коли уряд другим рішенням пропонує, давайте ми не будемо індексувати в цьому році пенсії і мінімальні заробітні плати в Україні. Вибачте, у нас сьогодні навіть є меморандум з Міжнародним валютним фондом, він дуже жорсткий, да? І де Міжнародний валютний фонд справді говорить Україні про те, що зростати дуже сильно соціальні видатки, ну, в кризовий стан не повинні. Але навіть в меморандумі чітко написано, що уряд України дає це право і потрібно це робити хоча б на індекс інфляції, індексувати мізерні пенсії, заробітну плату.
Зійшлися на тому, що тепер от з'явиться такий собі так званий воєнний податок 1,5%. Скільки коштів розраховуєте від нього отримати? Скільки уряд розраховує від нього отримати?
Я відразу хочу сказати, що це, безумовно, не найкраще рішення. У нас сьогодні, ну, скажімо так, оподаткування і навантаження на фонд оплату праці одне з самих найбільших в Європі, це понад 40%, безумовно, щоб виплатити людину, умовно кажучи, там, 1000 гривень, підприємству треба заробити щонайменше 2000 гривень.
Ці 1,5%, вони будуть виплачуватися все-таки підприємством чи самим же працюючим?
А це самим працюючим, це податок на доходи фізичних осіб, але, безумовно, адмініструватися буде через централізовано, через бухгалтерію підприємств, тобто безпосередньо людині нічого не треба робити. З одного боку, знов-таки, повторюю, це не найкраще рішення, з іншого боку, коли стоїть питання або вигнати на вулицю всіх бюджетників і припинити там частково виплатам пенсіонерам і не платити допомогу по безробіттю, і те, що все-таки кожен працюючий, це тимчасовий податок, наголошую, він буде існувати тільки до кінця року, там з кожної там 2000 гривень заплатити 30 гривень, приблизно, це 1,5%. Я думаю, що це якийсь компромісний варіант.
Дехто вважає, що це і невеликі гроші, інші кажуть, що потрібно було запроваджувати такий податок ще раніше. Дехто вважає, що потрібно було б забрати ці гроші в можновладці.
Ну, дивіться, яка ситуація. По-перше, хочу сказати, я згоден, що, ну, в ідеалі треба було вирішувати проблеми армії протягом всіх 24 років незалежності. Але ж ми прекрасно знаємо, як в лапках вони вирішувалися проблеми армії. Коли армія була повністю знищена, коли знищені всі комплекси, коли розтрощена зброя, коли, ну, скажімо, знищені всі боєздатні військові формування, особливо активно цим займалася, ну, влада період правління Януковича, ну, ми ж це чудово знаємо. І ми сьогодні опинилися в ситуації, коли так, нам треба будувати армію в надзвичайних умовах, в умовах реальної війни і дуже швидко. І тому тут хочу сказати, що простих рішень бути не може. Для кожної людини, я думаю, що це не проблематично заплатити цей 1,5%.
В результаті уряд виходить на яку цифру?
Але в межах держави приблизно до кінця року уряд прогнозує зібрати біля 3,5 мільярдів коштів. Тобто, в принципі, це досить потужний фінансовий ресурс. Інша справа, що от ми пропонували, в тому числі УДАР, і я знаю, що інші фракції пропонував, зробити цей податок все-таки диференційований. У кого є менші доходи, він би міг сплачувати 1.5%. Да? А люди, які мають, отримують заробітну плату досить пристойну, високі, ті ж самі народні депутати, ті ж самі міністри, ті ж самі топ-менеджери крупних компаній, чи середня і вища ланка керівників, у людей, яких зарплата, наприклад, вище 10 прожиткових мінімумів, це приблизно 10 тисяч. Я думаю, нічого страшного, якщо б вони сплачували, наприклад, 3% від своєї заробітної плати. Таким би чином, ми от вирішили проблему соціальної справедливості, що ну все-таки більш багатші, більш люди достойні платять більше, а із іншого боку ми б сконцентрували, можливо, трохи більше ресурсу на потреби тої ж самої армії.
Про те, як захистити соціальні статті бюджету і одночасно профінансувати армію, із Павлом Розенком, заступником голови парламентського комітету з питань соціальної політики, говорила моя колега Інна Кузнецова. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном була Марія Щур. На все добре.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але «Свобода» завжди поруч. Будьте вільними, обирайте «Свободу».